Κύριε Σταϊκούρα, καλή σας ημέρα. Ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας. Δεν χρειάζονται και ιδιαίτερες συστάσεις. Για πάρα πολλά χρόνια υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αυτής της χώρας, αναπληρωτής νωρίτερα επί Σαμαρά και υπουργός μεταφορών μετέπειτα στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά για τις ημέρες σας. Ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας.
Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Αλήθεια, τι κάνατε όταν ήσασταν υπουργός αυτές τις μέρες?
Υπουργός Εθνικής Οικονομίας,
ναι, αυτό ειδικά. Εννοούμε, είπε γι' αυτό, ναι. Η Εθνικής Οικονομίας εννοούμε.
Κοιτάξτε, οι ημέρες στο Υπουργείο Οικονομικών σε ό,τι αφορά τα αιτήματα είναι πάντα δύσκολες. Γιατί υπενθυμίζω ότι οι ανάγκες είναι απεριόριστες, αλλά οι διαθέσιμοι πόροι περιορισμένοι. Αυτή την περίοδο το πρόβλημα γίνεται οξύτερο. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πάντα σημειώματα, υπάρχουν εύλογα πολλές καλές ιδέες, προτάσεις, σκέψεις, αλλά όλες πρέπει να είναι ενταγμένες σε έναν υφιστάμενο ή δημιουργούμενο δημοσιονομικό χώρο.
Ναι.
Και εκεί είναι ζήτημα επιλογών και προτεραιοτήτων του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, ποια από αυτά, επαναλαμβάνω, τα περισσότερα είναι ορθές ιδέες και σκέψεις, μπορούν να υλοποιηθούν.
Ναι.
Η τελική επιλογή γίνεται από ό,τι αντιλαμβανόμαστε πάντα από τον Πρωθυπουργό, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, στην κυβέρνηση αυτή από το 2019 υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση. Κατεύθυνση είναι να μειώσουμε τα φορολογικά βάρη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη με μόνιμο τρόπο μέσα και από αυξήσεις μισθών και συντάξεων.
Ειδικά το πρώτο όμως, κύριε Υπουργέ, δεν το έχει αισθανθεί ο πολίτης.
Ναι, ακριβώς, γιατί λέμε ότι πάει σε αριθμούς καλά η οικονομία, αλλά αυτό δεν φαίνεται στην τσέπη. Δηλαδή οι πολίτες αυτό ρωτάνε, πότε θα δουν από τα αποτελέσματα στην καθημερινότητά τους.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι εν μέρη σωστό αυτό το οποίο λέτε. Είναι αλήθεια ότι έχουν μειωθεί πάρα πολλοί φόροι στην Ελλάδα και σε νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Απλά έχουν μειωθεί κυρίως στην πρώτη τετραετία, γιατί τη δεύτερη τετραετία αυξήσαμε μισθούς και συντάξεις. Ξεχνάμε εύκολα και είναι λογικό, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια, ότι έχει μειωθεί σημαντικά ο ένφια. Απλά αυτό έγινε το 2019-2020. Μειώθηκε η φορολόγηση των επιχειρήσεων, καταργήθηκε η εισφορά αλληλεγγύης, μειώθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά είναι κάποια δισεκατομμύρια ευρώ.
Κύριε Σταϊκούρα, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά ταυτόχρονα έχει αυξηθεί το κόστος ζωής πολύ.
Αυτό, εκεί θέλω να σας πω. Όμως είναι αλήθεια ότι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας αισθάνεται ότι η δική του οικονομική κατάσταση σήμερα έχει επιδεινωθεί. Γιατί υπάρχει ένας επίμονα υψηλός πληθωρισμός, γιατί υπάρχει η αίσθηση, η πεποίθηση ότι σε αρκετές αγορές επικρατούν ολιγοπωλιακές συνθήκες και γιατί σε κάποιους δείκτες της οικονομίας πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Σε αυτά προσθέσω ότι η χώρα αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές προκλήσεις. Χαμηλή ανταγωνιστικότητα, δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις, έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό, υψηλό κόστος στέγασης, έντονες περιφερειακές ανισότητες και όχι και υψηλή εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Άρα αυτό που προσδοκώ και αναμένω από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ είναι όχι μόνο οι παρεμβάσεις που θα φορούν το 2027, αλλά έναν οδικό χάρτη για το πώς θα κινηθούμε ταχύτερα την επόμενη τετραετία, ώστε να επιτύχουμε ουσιαστική σύγκληση με την Ευρώπη και κυρίως να πείσουμε την κοινωνία ότι οι πολιτικές μας συνδυάζουν οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να μιλήσουμε για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη, για λειτουργικούς θεσμούς, για βιώσιμες πόλεις, για ζωντανή ύπαιθρο, για κοινωνική συνοχή και για ποιότητα ζωής.
Ναι. Θέλω, αν μου επιτρέπετε, να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένα δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο λέει ότι αναμένεται η χώρα μας να προβεί σε μία νέα αποπληρωμή του χρέους, πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Ότι αναμένεται να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή του χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, αξιοποιώντας τα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα και τα υψηλά ταμιακά διαθέσιμα. Και αυτός ο στόχος χρονικά τοποθετείται μέχρι το τέλος του έτους, προκειμένου να επιταχύνει τη μείωση του δημόσιου χρέους. Αυτά τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν ευσταθεί το δημοσίευμα του Bloomberg, δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση να τα ρίξει κάπου αλλού?
Όχι, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, στην αναφορά την οποία κάνατε, μιλήσατε για καλά δημοσιονομικά αποτελέσματα και για ταμιακά διαθέσιμα. Εγώ σας μίλησα προηγουμένως για διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Το ότι μπορεί στην άκρη να έχει μια χώρα κάποια δισεκατομμύρια ευρώ ταμιακά διαθέσιμα, δεν σημαίνει ότι μπορεί να πάει να τα πάρει και να τα αξιοποιήσει, γιατί δεν έχει δημοσιονομικό χώρο. Συνεπώς, θα πρέπει να αξιοποιήσει εκείνο το ποσοστό των ταμιακών διαθεσίμων που είναι ενταγμένο στον δημοσιονομικό χώρο τον οποίο έχει. Τότε παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Είναι ορθό να αποπληρώνουμε πρόωρα το δημόσιο χρέος μας, ειδικά αυτό το οποίο είναι ακριβοπληρωμένο. Σας θυμίζω ότι από το 2019 πληρώσαμε πρόωρα και εξοφλήσαμε πλήρως το Διεθνώς Νομισματικό Ταμείο και η χώρα σταθερά την τελευταία εξαετία προπληρώνει ένα κομμάτι ψηλού χρέους. Για ελάτε στη θέση ενός πολίτη όταν χρωστάει σε μια τράπεζα. Αν τυχόν μπορέσει να αποπληρώσει πρόωρα με χαμηλότερο κόστος, δεν τον βοηθάει ώστε να είναι βιώσιμο το χρέος του μελλοντικά?
Αν όμως δεν έχει χρήματα για να ταΐσει, παραδείγματος χάρη, την οικογένειά του, δεν θα το σκεφτεί δύο και τρεις φορές για να κάνει την αποπληρωμή του δανείου του?
Ναι, απλά σας λέω ότι είναι άλλο δημοσιονομικό χώρο και άλλα ταμιακά διαθέσιμα.
Αυτό προσπαθώ να καταλάβω, γιατί αυτό που λέει ο Σπύρος, διάβαζα για παράδειγμα και μία δήλωση του κυρίου Νίκου Παπά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι υπάρχουν άλλες κατεπίγουσες ανάγκες και ότι είναι, πόσες λέει, 6-7, δεν θυμάμαι, δίνεται λέει τόσα δις, όσο 7 δέθ για να αποπληρώσετε το φθηνό ρυθμισμένο χρέος.
Δεν είναι αυτή η προσέγγιση. Τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας κινούνται σταθερά τα τελευταία χρόνια πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις 30 δισεκατομμύρια ευρώ να δώσεις, διότι ο δημοσιονομικός χώρος που κάθε χρονιά υφίσταται είναι της τάξεως, δεν μπορώ να το προσδιορίσω, θα το προσδιορίσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών το επόμενο διάστημα, της τάξεως από 1 έως 2-2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτός είναι ο διαθέσιμος χώρος. Σε αυτόν τον διαθέσιμο χώρο μπορεί να αναλάβεις πρωτοβουλία. Δέχομαι. Αυτή η κριτική συνεπώς είναι άστοχη.
Άρα δεν είναι θέμα δηλαδή κατεύθυνση των διαθέσιμων πόρων. Εννοώ το που κατευθύνει στους διαθέσιμους πόρους.
Ακριβώς τώρα ήταν αυτό που ήθελα να σας πω. Ότι δέχομαι την κριτική η οποία μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε στο πού διατίθενται αυτοί οι πόροι. Δηλαδή, εάν έχεις ένα δημοσιονομικό χώρο, ας πούμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ, η επιλογή της κυβέρνησης θα είναι, για παράδειγμα, να μιλήσω για το πρόσφατο παρελθόν, να δώσει ένα ενίκιο, να δώσει μια μόνιμη αύξηση στους χαμηλοσυνταξιούχους και να ενισχύσει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δέχομαι μια κριτική από την αντιπολίτευση ότι δεν θα ήθελε αυτό, θα ήθελε κάτι άλλο.
Μα αυτό λέει ο κύριος Παπάς. Αντί να προπληρώσετε φθηνό χρέος, χρηματοδοτήστε ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής και προσιτής στέγης. Λέω ως παράδειγμα τώρα, γιατί το θυμώ.
Γι' αυτό προσπαθώ να σου πω. Αυτή είναι λάθος κριτική. Διότι υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ των ταμιακών διαθεσίμων και του δημοσιονομικού χώρου. Δεν μπορεί να πάρεις από τα ταμιακά διαθέσιμα και να αξιοποιήσεις, για παράδειγμα, 6 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί 6 δισεκατομμύρια ευρώ δεν έχεις δημοσιονομικό χώρο. Ο δημοσιονομικός χώρος είναι προσδιορισμένος από τα έσοδα και τις δαπάνες. Άρα, η κριτική αυτή είναι άστοχη. Είναι άστοχη και ήταν άστοχη όλα αυτά τα χρόνια. Άλλωστε, θυμάστε, και όταν ήταν υπουργός ο κ. Τσακαλώτος, την ίδια κριτική έδινε και την ίδια απάντηση έδινε. Και ήταν σωστή η απάντησή του. Αυτό που σας λέω είναι το δέχομαι. Είναι να έρθει κάποιος για να πει από την αντιπολίτευση: είναι λάθος οι επιλογές που κάνεις. Μην δώσεις ένα ενίκιο παραπάνω. Μην ενισχύσεις παραπάνω τους χαμηλοσυνταξιούχους. Σου προτείνω κάτι άλλο. Στον υφιστάμενο δημοσιονομικό χώρο, συνεπώς, πράγματι είναι επιλογές της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας το τι πολιτικές θα υιοθετήσει. Εκεί δέχομαι την όποια κριτική, αλλά προσέξτε, επαναλαμβάνω, η πόλη δεν είναι απεριόριστη. Δεν μπορεί να λέει κάποιος: θέλω να αυξήσεις τις συντάξεις, θέλω να μειώσεις τα ενίκια, αλλά θέλω και κάτι ακόμα. Θα πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο. Ναι. Πάντα με βάση τον δημοσιονομικό χώρο.
Με μία τελευταία ερώτηση στο κομμάτι των οικονομικών για τις τιμές.
Δεν θα προλάβουμε άλλη από ό,τι βλέπω.
Εντάξει, θα προλάβουμε. Έχουμε, θα το κρατήσουμε τον κύριο Σταϊκούρα. Λοιπόν, και μετά.
Το κρατήσουμε μετά.
Λοιπόν, οι τιμές του πετρελαίου. Το λέω για τις τιμές του πετρελαίου με τη λογική ότι το τέλος του πολέμου ή τέλος πάντων αυτής της κατάστασης της κρίσης στην Μέση Ανατολή, δεν είναι ορατή. Αν επιστρέψουν οι τιμές σε επίπεδα, για παράδειγμα, τα οποία ήδη είδαμε και τους προηγούμενους μήνες, σε ακόμα πιο υψηλά επίπεδα, υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για εκ νέου παρέμβαση, μιλάω για μετά τον Αύγουστο.
Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση αυτό θα το σταθμίσει και θα ενισχύσει με πολιτικές αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, το οποίο είναι ένα εξωγενές πρόβλημα και το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα το χρονικό προσδιορισμό του και την έντασή του. Αυτό θα στερήσει πόρους από άλλες επιλογές, όμως ναι, έχει αποδειχθεί ότι η κυβέρνηση μπορεί να συγκεράσει και βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος ή για την ακρίβεια ανακούφισης τμήματος της κοινωνίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, γιατί επί της ουσίας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καμία χώρα την ένταση αυτού του προβλήματος, και ταυτόχρονα να υλοποιήσει πολιτικές με μόνιμο χαρακτήρα, όπως είναι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εάν δεν σας καθυστερούμε, γιατί ξέρω ότι έχετε και άλλες υποχρεώσεις, μπορούμε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και να επανέλθουμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και για τις υποδομές, γιατί ανεβαίνει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και ξεκινάει ξανά η μάχη της κορδέλας. Λοιπόν,
παρακαλώ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ.